«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі?» Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струве.
Добрый дзень. Як кажуць, з лёгкай рукі палітвязня Ігара Аленевіча, які ў сваім турэмным дзённіку напісаў, што аднойчы СІЗА КДБ «Амерыканка» стане музеем, у нашай праграме пачалося актыўнае абмеркаванне гэтай тэмы. Нам дасылаюць прапановы адносна таго, як можа выглядаць гэты будучы музей і якія экспанаты там могуць быць прадстаўленыя. Удзельнік адной з мінулых нашых перадач, намеснік старшыні партыі БНФ і экс-кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў перадаў у свабодзе ў турмах копію аднаго міліцэйскага дакументу, які сведчыць, што ў беларускіх вязніцах месяцамі проста так могуць сядзець людзі, на якіх не назбірана аніякіх доказаў віны. Размова ідзе пра атрыманую палітыкам, праз адвакатаў, пастанову пра спыненне крымінальнага пераследу. Яна тычыцца тых, хто праходзіў па справе плошчы 2010. Маецца спіс зняволеных, а таксама фармулёўкі абвінавачванняў і матывы вызвалення з-пад варты. Сярод фігурантаў тыя, супраць якіх няма абсалютна нічога. Як сведчыць Рыгор Кастусёў, пасля вызвалення з амерыканкі ён імкнуўся сабраць як мага болей дакументаў пра тое, чым кіраваліся следчыя органы, калі затрымлівалі удзельнікаў плошчы і выстаўлялі ім абвінавачванне. Рыгор Кастусёў.
Для мяне самае цікавае было пабачыць у гэтым дакуменце цікавыя рэчы. Тут праводзіцца пералік некалькі соцень чалавек, што гэтыя людзі прынеслі шкоду ўправленню справамі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на суму больш 25 мільёнаў шляхам узброенага супраціву прадстаўнікам улады, і гэтыя людзі рыхтавалі падпал маёмасці ўправлення прэзідэнта. Тут усе прозвішчы пералічваюцца, і можна адследзіць, як, каму і якія меры былі прыменены непасрэдна к тым, хто быў арыштаваны. А самае цікавае, што тут ёсць прозвішчы людзей, пра якіх сказана, што яны былі затрыманы, але аб іх не прадастаўлена неабходная колькасць дакументаў, што яны былі вінаваты, і гэтыя людзі адпушчаны. Атрымліваецца, што гэтыя людзі невіноўныя сядзелі па некалькі месяцаў у вязніцах, а ў выніку атрымалася, што яны сядзелі ні за што. Пад гэтым дакументам значацца подпісы Сукала, это начальнік аддзела расследаванняў злачынстваў следчага ўправлення Мінгарвыканкама, падпалкоўнік міліцыі. І узгоднена прозвішча Казакевіч, начальнік следственнага ўправлення, таксама падпалкоўнік міліцыі.
Гаварыў Рыгор Кастусёў. Працягваем праграму. А цяпер да некаторых чытацкіх водгукаў. У нашай мінулай перадачы мы расказалі пра старую традыцыю арыштантаў чэфір. Гэта традыцыя, якая ідзе яшчэ з часоў царскай Расіі, паступова адыходзіць у гісторыю. Аднак менавіта ў расказе пра чэфір чытач, які падпісаўся некам мінчанін, убачыў рамантызацыю злосных злачынцаў і злачынстваў.
У гэтай праграме не хапае аднаго, але вельмі важнага. Яе аўтар не цікавіцца, за што трапляюць у турмы яе канкрэтныя героі і турэмныя насельнікі наагул. Паслухаеш, вымалёўваецца вобраз нявіннага пакутніка, які рамантычна распівае ў коле паплечнікаў чэфір. Рэкамендую свабодзе для раўнавагі запусціць перадачу, дзе далі б магчымасць выказацца людзям, якія пацярпелі ад тых, хто чэфірыць у турме.
Дзякую за ваш допіс, мінчанін. Як мне падаецца, публікацыю, якія распавядаюць пра злачынства насельнікаў турмаў, больш чым дастаткова. Задача нашай праграмы, і пра гэта мы неаднойчы гаварылі, расказваць непасрэдна пра ўтрыманне чалавека за кратамі. Ці заслугоўваюць людзі, якія ўжо пакараныя пазбаўленнем волі, яшчэ і пазбаўленне здароўя, а часам і жыцця, не кажучы ўжо пра сталыя прыніжэнні. Так, сядзельцы могуць быць злодзеямі, забойцамі, хуліганамі, а могуць быць прадпрымальнікамі, лекарамі, журналістамі, праваабаронцамі, студэнтамі, апазіцыйнымі палітыкамі, грамадскімі актывістамі. Карацей, гэта можа быць кожны з нас. Каб сядзець у беларускіх турмах, і гэта мы ўсе добра сёння разумеем, зусім не абавязкова здзяйсняць злачынства. Гэта пацвярджае і дакумент Рыгора Кастусёва, які ён прадставіў рэдакцыі. Пра гэта таксама піша наш сталы чытач пад нікам Повала.
Ці памятаеце вы пра справу Міхасевіча? За яго майстэрства 14 невінаватых людзей адседзелі ў турме тэрміны ад 10 да 15 гадоў. Аднаго расстралялі, адзін стаў сляпым. Вы пра гэтых 14 злачынцаў хочаце пагаварыць? Ці пра тых, хто быў датычны да справы гэтых 14, да своечасова збег, а цяпер катаецца як сыр у масле? Факт, што чалавек апынуўся за кратамі, не доказ яго віны. Чалавек, які ўчыніў злачынства, але раскаяўся, ўжо не робіць небяспекі для грамадства, у адрозненне ад таго, хто дагэтуль паводзіць сябе нібыта дабранадзейна, але задумаў злачынства. Таму нельга ствараць сувязь паміж злачынствам і умовамі ўтрымання.
У эфіры «Свабода ў турмах», а цяпер да асноўнай тэмы нашай сённяшняй праграмы «Вязень і галадоўка». Ад 8 лютага пайшоў 5-й год утрымання за кратамі палітвязня Мікалая Аўтыховіча. Паводле праваабаронцаў з улікам першага зняволення 2005-2007 гады былы ваўкавыскі прадпрымальнік у параўнанні з іншымі палітвязнямі правёў найвялікшы тэрмін утрымання ў турэмных установах закрытага тыпу. За час знаходжання за кратамі Аўтыховіч неаднойчы свядома адмаўляўся ад ежы на знак нязгоды з дзеяннямі прадстаўнікоў судовай улады ды турэмнага начальства. Сам палітвязень заяўляў, што не бачыў іншага выйсця. У архіве нашай праграмы захаваўся запіс яго апошняга тэлефанавання на свабоду з Івацевіцкай калоніі. Гэта было пры канцы 2011-га, дзесьці незадоўга да чарговай пратэставай галадоўкі ў адказ на незаконнае, згледзячы асуджанага, змяшчэння ў карцэр.
Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Потому что беспредела на этой стороне, вот здесь на дне нашем цивилизации нашей белорусской, очень много. Там каждый раз, когда меня ведут на крестины, ну это так, суд здесь такой местный, у начальника, я все время высказываю свои претензии.
Пратэсная акцыя Аўтыховіча ў турэмных умовах, з дапамогай якіх ён хацеў звярнуць увагу грамадскасці і міжнароднай супольнасці на пэўную праблему, не аднойчы ставілі пад пагрозу яго жыццё. Адзін з галодных страйкаў, 3 месяцы адмовы ад ежы, страта вагі да 40 кілаграмаў, ледзь не каштаваў Аўтыховічу жыцця. Сёння гэты, як кажуць, у росквіце гадоў мужчына мае букет хваробаў, у яго істотна пагоршыўся зрок, згубленыя амаль усе зубы. Таксама маюцца сур'ёзныя праблемы страўніка, падстраўнікавай залозы, моцнае парушэнне абмену рэчываў. У адным з сваіх лістоў ён пісаў: «Часам сяджу на адных кашах, больш нічога не магу есці, іншыя худнеюць ад такой ежы, а я наадварот». Не меншыя праблемы са здароўем напаткалі іншых галадоўнікаў, палітвязняў Сергея Скрабца, 4 галадоўкі, 2 па 40 дзён і 2 па 25. Сергея Каваленку галадаў прыкладна 2 месяцы.
2 месяцы галадаў, я дайшоў да 45 кілаграм вагай. Справа ты, мне вот 2 дыпломы ёсць па барацьбе, самае, калі быў у 5-6 клас, шпармейцкая, ось па класічнай барацьбе, я быў 47 кілаграм у 5 класе, а я дайшоў да 45. У мяне быў жывот сіне-фіялетавы, ногі сіне-фіялетавы, ну там ўжо так адмірала. Ўсё, яны мяне не маглі, напрыклад, вену знайсці, мне вены не было. 10 дней на валдаркі, 10 на ЕК-3, і потым павезлі это самое, ну, новинки. На новинки сказали, коли не перестанешь голодать, мы тебе тут покинем. На новинках не выйдешь. Вот. Ну, я почал есть. Вот. И вельми вага хутка набиралась по килограмму в день.
Гаварыў Сергей Каваленка. І толькі адзін, гэтак мовіць, працяглы галадоўнік, кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006, Александр Казулін. Адмова ад ежы 53 дні, страта каля 40 кілаграмаў вагі, сведчыць, што не мае моцных праблемаў са здароўем.
Ну, ведаеце, я лічу, што ўсё ў руках вышэйшых сіл. И разумелось, что многие мне и тогда казали, что это немагчимо после такой голодовки сохранить стан здоровья. Разумелось, что когда человек идет на такую голодовку, то у него просто нема иного выйти, и иншими сродками не может привлечь увагу до того, что робится у колонии или у турме. Разумелось, что человек повинен разуметь, что и он повинен идти до конца, по-иншему не ест.
Тим часом адмислоўцы-медыкі ставяцца да падобных пратэстных акцыяў рэзка адмоўна. Існуе меркаванне, што пасля 3 тыдняў адмовы ад ежы арганізм дарэшты спажывае свой натуральны прыродны запас, то бо тлушчы, і пераходзіць на спажыванне ўласных бялкоў. Пачынаецца самапаяданне цела цягліцаў. Калі тэрмін галадоўкі перавышае месяц, у арганізме могуць пачацца незваротныя працэсы, што ў сваю чаргу можа прывесці да летальнага выніку. Колішні вязень сумлення доктар медыцыны Юры Бандажэўскі кажа, што пасля месяцу галадоўкі ад чалавека ўвогуле нічога не застаецца. На жаль, апошнім часам многія вязні інфантыльна ставяцца да такога кроку. У выніку сур'ёзная пратэсная акцыя пераўтвараецца ў кіч, кажа Юры Бандажэўскі.
Бороться нужно другими методами. Отрицать любые продукты, любую помощь на этом этапе, я считаю, так это ненормальное явление. Это кич. Если вы просто хотите сделать театр, это ничего не даст. Это точно не даст. Это то, что нужно тюремщику. Когда они не видят против себя сильного, уверенного человека, это значительно большая резистентность, чем сказать, вот я сейчас умру у вас на глазах. И он не умирает. И после этого режим говорит, вот смотрите, он не умирает, как он голодает.
У сваёй кнізе пра выжыванне ў турме вядомы лекар заклікае вязняў не адмаўляцца ад ежы, а зберагчы сябе для далейшай барацьбы пасля вызвалення. Тэкст з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрась Пушлякоў.
Апошнім часам беларускія зняволеныя ўсё часцей звяртаюцца да такіх акцыяў, як пратэставыя галадоўкі. Як доктар і як чалавек, які хварэў у няволі, хачу адзначыць, я праціўнік пратэставага галадання ў такіх умовах. Адстойваць свае ідэалы магчыма, калі кантралюеш сваю нервовую сістэму. Калі ж вы галадаеце, то рэзка знясільваецеся. Вы не можаце адэкватна рэагаваць на сітуацыю. На мой погляд, гэта тое, чаго дамагаюцца тыя, хто вас кінуў за краты. Калі ў табе ў тых умовах бачаць моцнага, перакананага чалавека, гэта істотна большая рэзістэнтнасць, чым выклік. Вось я зараз памру ў вас на вачах. Чалавек павінен імкнуцца рэалізаваць сябе поўнасцю. Вось маё асноўнае пажаданне тым, хто сядзіць там. Галаданне ёсць цяжкім стрэсам для арганізму. Калі чалавека арыштоўваюць і змяшчаюць за краты, то ў якасці асноўнага наступства ўзнікае дэфіцыт энергіі арганізму. Зняволеныя адразу пачынаюць адчуваць энергетычны голад, нават калі спажываюць ежу. Найбольш адчувальныя да нестачы энергіі – клеткі галаўнога мозгу, сэрца, пячонкі, нырак, эндакрыннай сістэмы. Энергетычны дыскамфорт адбіваецца таксама і на змене паказчыкаў сістэмы кровазвароту. Пры гэтым, паколькі праца сэрца і судзінаў патрабуе велізарнай колькасці энергіі, можа павышацца або паніжацца артэрыяльны ціск, мяняцца частата сэрцавых скарачэнняў. І тое, і другое кепска. Вынікам гэтага працэсу могуць стаць спыненне сэрца, страта прытомнасці ад кардыягеннага шоку. Сведчу, што калі чалавек у экстрэмальных умовах не будзе прымаць ежы цягам месяца, ад яго нічога не застанецца. Увогуле. А ва умовах радыяцыі тым больш, бо ў арганізме адбываецца шмат дэструктыўных працэсаў.
Тэкст з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрась Пушлякоў. Вы слухаеце «Свабоду ў турмах», працяг праграмы «Не ў забаве».
«Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі». Вядучая цыклю Алена Струва.
У эфіры «Свабода ў турмах» – тэма нашай сённяшняй праграмы «Вязень і галадоўка».
Адмаўляцца ад любых прадуктаў на гэтым этапе – гэта ненармальна. Сам я, нягледзячы на ўсю цяжкасць маёй сітуацыі, не галадаў. Галаданне ёсць цяжкім стрэсам для арганізму. Найбольш істотныя змены адбываюцца ў гарманальнай сістэме.
Змяняюцца суадносіны актыўных і неактыўных формаў гармонаў шчытападобнай залозы з перавагаю апошніх. Трэба падкрэсліць, што пры галаданні адбываецца зніжэнне інтэнсіўнасці абмену рэчываў, пра што сведчыць змяншэнне спажывання кіслароду і адмоўны азоцісты баланс, абумоўлены ўсё большым утрыманнем мачавіны ў крыві. Падчас галадання непазбежна развіваецца недастатковасць вітамінаў, мікраэлементаў і макраэлементаў. Гэта вядзе да сур'ёзных метабалічных зрухаў, у прыватнасці нястача тлушчараспушчальных вітамінаў А і Е прыводзіць да гіпавітамінозу, дэфіцыту вітамінаў з адпаведнай клінічнай карцінаю. У чалавека зніжаецца працаздольнасць, канцэнтрацыя, пагаршаецца сон. Сістэматычны недахоп вітамінаў адбіваецца на стане скуры, слізістай, цягліц, касцей і на найважнейшых функцыях арганізму, такіх як рост, інтэлектуальныя і фізічныя магчымасці, працяг роду, ахоўныя сілы. Паказана, што ў жыхароў Беларусі рэгіструецца недастатковасць названых вітамінаў у арганізме. Гэта асабліва небяспечна ва ўмовах дзеяння радыеактыўных агентаў, якія актывуюць працэсы перакіснага акіслення ліпідаў і ўтварэння свабодных радыкалаў. У сувязі з гэтым галаданне ва ўмовах радыяцыйнага ўздзеяння адбываецца з яшчэ больш выразнымі дэструктыўнымі працэсамі ў тканках і клетках.
Тэкст з кнігі Юрыя Пандажэўскага чытаў Юрас Бушлякоў. У эфіры «Свабода ў турмах» тэма нашай сённяшняй праграмы «Вязень і галадоўка». Кандыдат медычных навук, гарадзенец Сергей Мальчык, які вывучаў наступствы галадоўкі на арганізм чалавека і сам галадаў у часе арышту, перакананы, што да галадоўкі трэба падыходзіць адказна і ісці на гэты крок у крайнім выпадку, ды з добрай падрыхтоўкай.
Гэта крайняя зброя, і яна мае сэнс толькі ў адным выпадку, калі, па-першае, грамадства ўспрымае гэту галадоўку як пакуту чалавека і рэагуе на гэта. Па-другое, улады баяцца агучвання, напрыклад, умоў утрымання людзей у турме, таго, што гэтага чалавека ўзялі і незаконна арыштавалі. Я прывяду два прыклады удалых сур'ёзных галадовак, якія адбываліся на найноўшую гісторыю Беларусі. Па-першае, гэта ў 96-м годзе, калі не памыляюся, гэта галадоўка спадара Сіўчыка і спадара Хадыкі, калі іх арыштавалі за удзел у палітычных акцыях, і яны абвясцілі галадоўку. Галадоўка працягвалася недзе каля месяца, яны дайшлі да шпіталя, да рэанімацыйнага аддзялення, і Слава Сіўчык знаходзіўся тады ў вельмі цяжкім стане, і яны дамагліся свайго. Па-першае, відавочная гатоўнасць ісці да канца, да смерці. Па-другое, падтрымка грамадскасці, і грамадскі вялікі рэзананс прыйшоў да таго, што ўлады саступілі, яны былі вызвалены. Другі прыклад – гэта Сергей Каваленко. Гэта, можа быць, адзін з апошніх прыкладаў. Чалавек, які дайшоў да канца, да гвалтоўнага кармлення, да страты прытомнасці, да сур'ёзнейшай пагрозы свайго жыцця. І ён таксама перамог. Але менавіта тады, калі ўсе ўбачылі, што гэты чалавек ці памрэ, ці даможацца таго, што за сцяг, за тое, што ён ўжываў беларускі нацыянальны сцяг, быў чырвона-белы, нельга садзіць людзей у турму, нельга арыштоўваць, нельга трымаць у такіх умовах. Тут я магу прывесці прыклад таго, што як нельга рабіць галадоўку. Гэта ўжо мой земляк з Гарадзенщыны, спадар Тухович у кавыску, прадпрымальнік, якога незаконна пазбавілі фактычна яго бізнеса, незаконна арыштавалі. Спадар Тухович многа разоў вяшчаў галадоўку, многа разоў яе працягваў, але прыходзіў час, калі на яе спыняў. Гэта азначае, што ён здаваўся. Гэта азначае, што ён не вытрымліваў. Не вытрымаўшы адзін раз, другі раз пачынаць, ці трэці раз, ці чацвёрты, пачынаць бессэнсоўна. Калі мець на ўвазе, дасягнуць сваёй мэты.
Кажа Сергей Мальчык, які вывучаў наступствы галадоўкі на арганізм чалавека і сам галадаў у часе арышту.
І чалавек павінен разумець, што нават калі ён выйшаў з галадання, неважна, перамог ён ці не перамог, ці ён здаўся і пачаў харчавацца, нармальна жыць, то гэта яшчэ многа-многа гадоў наступствы будуць. А можа быць, яно ўсё ж астатняе жыццё. Чалавек стане інвалідам, ці чалавек стане нават і псіхалагічна зломленым чалавекам. Ну, я, напрыклад, сябе прыведу, я двойчы ў турме галадаў. Пасля другога галадання ў мяне, гэта было 10 сутак галадання, у мяне адбыўся збой у арганізме, я пачаў проста паўняць.
гаварыў Сергей Мальчык. У эфіры «Свабода ў турмах» тэма нашай сённяшняй праграмы «Вязень і галадоўка». Як сведчыць праваабаронца платформы Алёна Красовская-Каспіровіч, нягледзячы на ўсю небяспеку галадовак, а яна з'яўляецца рэзкай праціўніцай падобных акцыў, бо неаднойчы назірала за іх хадой і наступствамі падчас працы ў рэспубліканскім турэмным шпіталі, гісторыя сучасных беларускіх турмаў афіцыйна не ведае выпадкаў, калі б вязні паміралі ў выніку адмовы ад ежы. Тут два варыянты, кажа Красовская-Каспіровіч, або адміністрацыя на суперак дзейным правілам, адчуваючы небяспеку, загадвае прымусова карміць вязня праз зонт ці кропельніцу, або да грамадскасці проста не даходзяць факты смерці ў сувязі з галадоўкамі. Адзін з апошніх выпадкаў адбыўся з вязнем мазырскай калоніі нумар 20 Віктарам Харламавым. У 2004 годзе ён быў асуджаны за крадзеж у складзе арганізаванай групы да 10 гадоў пазбаўлення волі. 7 гадоў Віктар, яго адвакаты, сваякі неаднаразова звярталіся ў розныя інстанцыі са скаргамі на несправядлівы прысуд, аднак атрымлівалі стандартныя адпіскі. У выніку ў 2011 годзе Віктар Харламаў пайшоў на адчайны крок і абвясціў бестэрміновую галадоўку. За 2 месяцы адмовы ад ежы вязень пры росце 180 сантыметраў пачаў важыць 48 кілаграмаў і з цяжкасцю ўставаў з ложку. Як гэта часта бывае, першапачаткова на асуджанага проста не звярталі ніякай увагі, нават спрабавалі здзекавацца з яго. Калі стан стаў крытычным, Віктара Харламава вывезлі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь. Праз нейкі час да праваабаронцу трапілі звесткі пра тое, што Віктар аслеп. Апошнім часам сваякі асуджанага, аднак на кантакты з грамадскасцю не ідуць. Дзе гарантыя, што ў беларускіх турмах са звычайнымі вязнямі, якія не маюць гучных імёнаў, не адбываецца варыянты а-ля Магніцкі, працягвае Красовская-Каспіровіч. Пры дрэнным раскладзе цалкам магчымыя варыянты, калі сваякам проста кажуць, захварэў ды памёр ці скончыў жыццё самагубствам. Алёна Красовская-Каспіровіч, аднак, больш схільная лічыць, што галадоўнікаў усё ж кормяць сілком. Гэтыя людзі дакладна губляюць здароўе. Пра гэта сведчаць сваякі вязняў, калі звесткі пра галадоўкі іх родных нейкім чынам прасочваецца праз турэмныя муры, кажа праваабаронца. Ці варта ісці на галадоўку? Такое пытанне мы задалі не палітычным, а звычайным крымінальным зняволеным, якім даводзілася галадаць у турмах ды калоніях. Александр галадаў на зоне на знак пратэсту ў сувязі з тым, што афіцыйна дасланая ім у вышэйшай інстанцыі скарга так і не выйшла за межы вязніцы.
На галадовку, да наплеваць. Они, он будет голодать, покуда все, покуда он, ну, не это, не сможет ходить, там, передвигаться. Потом его просто придут, перенесут в санчасть и будут колоть эти, ставить глюкозу.
Удзельнік нашых мінулых праграмаў, эксперт у пытаннях утрымання ў беларускіх і літоўскіх вязніцах, апошнім разам ён сядзеў у правініцкай калоніі, які выйграў працэс у Страсбургскім судзе і атрымаў ад літоўскіх уладаў грашовую кампенсацыю памеры 5000 еўра, Валер Савенкоў сведчыць, што і сам нярэдка галадаў у няволі на знак пратэсту.
Пастаянна аб'яўляў галаду. Больш 15 суток мне не приходилось прымаць галадоўку. Бачу сябе, калі ідзеш там в душ зеркала, я вспоминал тыя кадры, которые видел освобожденный Освенцим. То, что датычыцца галадоўкі, то адміністрацыі турм маюць много магчымасцей сламаць чалавека, каторы галадаюць. Ёсць так называемыя прымусовыя формы питання. Вставляюць в рот такую деревянную палку, каб ты не мог рот закрыць. И некие растворы, но так как многие задыхались, кто не хотел принимать ежу, и они сделали еще проще. И они капельницы через задний проход тебе туда напихают нужные растворы. А что такое покормить человека про задний проход? Як ты придешь в камеру опущенным уже, все петухом, тебе зэки забьют самого, выгонят с хаты. Ты пойдешь петушать. Только достаточно сказать нормальному зэку, что кормить тебе будут через задний проход капельницей грелкой, и он от этой голодовки отмовится сам. Есть много у администрации форм, как человека с голодовки вывести, как он уже не сапсовал показники по турме.
Былы беларускі вязень Зміцер напісаў нам, што галадаў падчас утрымання ў Сюзана Валадарцы, і ён трапіў у камеру ў так званым спецкалідоры, калі арыштанты ўжо абвясцілі галадоўку за так званых намордніках, тых шматлікіх сетках на вокнах, за якіх цяжка дыхаць, асабліва калі горача. Якраз на той момант зняволены атрымаў харчовую пасылку з дому. Турэмнікі, лічаць Зміцер, рабілі стаўку на тое, што ён прынясе гэтыя харчы ў камеру, і такім чынам галадоўка можа быць спыненая. Аднак вязень пакінуў торбу з прадуктамі за дзвярыма і ўключыўся ў гэты страйк. Зміцер ніколькі не шкадуе пра гэты свой крок і адзначае.
Што тычыцца шкоды для здароўя, то, напэўна, ўсё гэта шкодзіць. Хаця я не лекар, каб сцвярджаць, што менавіта падрывае здароўе. Галадоўкі або турэмнае харчаванне, або ўмовы ўтрымання, або нервы нарэшце. Сам я лічу, што ў тых умовах сваю правату можна даказваць менавіта такімі крайнімі экстрэмальнымі дзеяннямі. У нас на працягу 10 годзе склалася такая сістэма непрыгожая, што прарваць яе можна або галадоўкамі, або так званым скрыццём. І тое не факт, што даб'есся свайго. У любым выпадку памерці не дадуць, як правіла. Калі не хочуць ісці на саступкі, то сілай будуць заліваць парэнтэральнол праз зонд. Не ўпэўнены, што падобная працэдура робіцца праз прамую кішку. Хоць палохаць галадоўнікаў такім чынам адміністрацыя можа. Гэта гучыць вельмі страшэнна. Мянты чым заўгодна могуць палохаць. Хоць кармленнем праз вочы або вушы, абы зэкі не галадалі і не прыносілі праблем на іх галаву.
Гэта была свабода ў турмах. Сустрэнемся праз тыдзень. Выслухалі перадачу «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.